96.5 FM.
Eżi s-semmija dan huwa Francis Sultana li qed isellmilkom għall-iskeda tal-Miliet 2010. Xi ħaġa li żgur minnhom x'tistennew Ija li minix ħan nibdew bħal tas-soltu. Se nibda poezija. Il-poezija jisimma jistħuqela tejx. Ngħidilkom wara għaliex. Jistħuqela aħjar. Kelba sbejħa tal-Ispanjel. Għaliex din il-kantalina? Għal sija t-tokro putinej. L-enġirin m'għandekx ftit ħnina. Ommijietna kienu jemnu li jekk tinej għax waġġib. Lill-marit li jgħix fi triqtna mewtu tressaq mal-lik rib. Jemma nafx fejnit it-tixbija lanqas nemmen lek isij. Imma ħej b'dan il-kriptijak, sim fl-istonku bħal jġib. Mux uġieħ li ser jġborni, imma dwejja l-nħossalik, għalix naf li l-kriptijak unu qas ta' dak li trid. Inti xtieq iddur u taqbes, taħmel ħbieb, tilab mat-tfal. Mux marbuta b'xi katina, taħt xrik, vitħa, wara d-dar. Nistanejt xortik labitek, għax taħtek sidina kisa. Irridug biss biex taqdijom u tad-dar intkun l-assisa. Kompli newwa, kompli jeqret, saħajn tiftaħ twaqqaf widna, ta' min xeklek taħċrik f'bitħa, ħajaħjuk ma tibqax tkidna. Ħajneħħulek il-katina, eżerġizzju witug kuljum, jagħmlulek kaxxafen torqod, sant il-vett jeħduk b'raġun. Ħajruk li jinti jistħoqlok, ta' kelba tgħix ħajja sħiħa. Fell-imħabba li fizdulek troddilhom bil-mija sfija. Mela, għaliex bdejna b'din il-poezija fuq kelba. Għaliex l-istorja li għandna titratta wkoll dwar kelb. Mhux ser ngħidilkom jien, imma ser nħalli lilu jirrakkonta l-istorja tiegħu. L-istorja tal-lum jisimha Dusty. Jirrakkonta il-kelb. Dan l-aħħar għadda minn għal widnejja li l-qattusa tal-Papa Benedittu 16 fetlila tikteb ġrajjieta. Ħasra li bħalissa ma nistax niftakar isimha għad li saret famuża mill-lejla għan-nar. dan ħajjarni biex jien ukoll nara nħarbix xi ħaġa dwar li modi tiegħi. Forsi min jaf għad nider fuq l-liżar taċ-ċinema jew fuq xi DVD. Nibda biex ngħid li jien kelb sufi minn rasi sa saqajja, għajr imnieħri li qisu ta' piswet tal-lastku, dejjem niedi. Il-pil folt li saħan sitra jaħbili għajnejja u kollu nokli ta' lewn abjad imtappan, jixbaħ l-itteb il-ħalib. Meta twiliet, kuluri kien kemm xejn iktar kannella, ngħidu aħna iktar ixaqleb lejn il-kafe bil-ħalib. Ommi kienet terjer Sufija pura. Għalhekk sida Ġanni kien joqgħod b'seba' mitajn li titgħammar minn kelb pur bħala biex il-ġriwa iġibu il-flus. Ġara li darba minnhom ommi Fernizija fuqha ħarbet mid-dar biex marret ma' kelb tal-ġar. Minn dan l-episodju kellha Lili u żewġ ħut bniet. Is-sit ir-rabja mhux ftit, imma għall-kunsill m'hemmx magħmul. Aħna t-tliġriwa ġejna motijin b'xejn lil-min xtaqna. Ħabat tajjeb li l-ewwel li ġejja rana kien raġel ħabib ta' Ġanni. Dan Ġuzi mill-ewwel tefa' għajneh fuqi. Ġabarni ħelu ħelu f'dirajh u beda imellisni. Tgħidx kemm faħħarni? Wiċċi xel bil-mistħija? Qal li kien qisni kobba suf. Xebbaħni ma ta' diber li t-tfal idaħlu magħhom taħt il-kutri fis-sodda biex jitħennu miegħu sa ma jorqdu, speċjalment f'xi lejla xitwija imleħħa mid-dija tal-beraq u mdamdma mit-karwit tar-rat. Kif smajt hekk, tfajt ħarsa miksura fajnejn dan ir-raġel, sidi l-ġdid. Jien ċert li dak il-ħin bejnu u bejni tfasslet l-ewwel ħolqa ta' mħabba li kellna l-qudiem tindam f'katina li żżomna qrib xulxin iktar minn dik l-oħra rqiqa li kien jorbotni bija kull fejn immorru. Kelli max-xarejn u nofs meta Ġuzi ġie għalija bil-karozza biex jiġborni minn għan Ġanni. Kien jonqos xi erba' tiejjem għall-midiet. Din is-sena dan ir-rigal tiegħi għall il-Ġanni. Sema għadu ipaċpċu, ħadni fidejh u ħaddanni miegħu. Jien qatt tinħares l-isfel lejn ommi, mitfuqa f'kantoniera tal-kċina, biż-żewġ ħut ibniet imqabdin ma' sidira. Qabditni bħal ħlewwa ta' qalb u ħbejt wiċċi fiħdan sidi il-ġdid. Dik kienet l-aħħar darba li rajthom. X'sar minn ħuti ma nafx, biss ommi baqgħet tgħix għal ħafna snin ma' sida Ġanni. Kella bosta ġriwa oħra wara li kella lilna, dejjem kienu ġriwa puri li jġibu l-flus. Għandi nifhem li ommi kien isobbija għal dik id-darba li ħarbet u jekk ma kienietx indiema perfetta, kienet tal-inqas għax beżet mill-għajat mill-korla tas-sit. Kif ħriġna lejn il-karozza, Ġuzi poġġini ħdejh fis-sit ta' qudiem, ġo kaxxa tal-kartun, fuq t-shirt ħażin. Fiftit minuti konna ħdejn id-dar tiegħu. Qabadni bil-kaxxa b'kollox u baqa' dieħel dritt sa ġabni quddiem Martu Ġejn. Ferħet xi ftit bija, għad li hi qatt ma kellha xi ġibda speċjali lejn il-klieb, għax meta kienet żgħira minħabba ġeru kienet tajri ta' rota. Madankollu, ix-xebħ tiegħi ma ta' diber messilha qalba. Udlong qalet lil-żewġa li kien imissom jaraw x'isem serjatuni. Issemmew xi ismijiet, kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti, bħal Teddy, Cuddly, Pupu, Noklu. F'daqqa waħda, Ġuzi ħaseb fuq il-kulur li kelli u ħareġ bil-kelma dasti. Għax qal li jien kont kulur trapp u għalhekk joqodli. Kien hemm minn il-quddiem ġiel li staqsew lil Ġuzi jekk kien x'semmini għal Dusty Springfield. Din l-idea kienet ħoġbitu lil sidi u għalhekk ma kienx imirihom. Għaddejt tfuliti ħini f'dar sidi. Ta' ġeru li kont, ġie li kont ninfesh f'xi papoċċa jew f'xi tapit fiex indaħħal snini isom labar minn flok l-adma ta' biċċajt li kelli ħdejn il-kaxxa fennorqod. Ta' sekwit, ġuzi kien jordnali bikmant xi ħtieġ nagħmel. Kien jagħtini twissijiet osra u ifhemni x'ifissru. Hekk pereżempju, warajja kienet tfisser li għandi nimxi warajh. Ma kienx jippermettili li jien noqgħod niġbed fuq iċ-ċinga biex imbagħad noqgħod inqaħqaħ. Kelmet oħra bħal stop u sitt ma domx biex drajthom. Kmant li sibt il kien oqgħod hemm. Kien ħallini f'post biċ-ċinga imdendla fuqni. Waqt li ju jidbijet minni. Jien kelli nibqa' f'posti bla ma nitħarrek sa ma jgħidli ejja. Dan swieli mitlu deb għal meta kien jeħtieġ li naqsa mit-triq waħdi. Kont niftakar fil-kmand oqgħod hemm sa ma nara li ma kienx hemm xi periklu mit-traffiku. Imbagħad kont nistħajjel lil sidi jgħidli ejja u naqsam malajr. Għaddejt fuq sentejn ta' ħajja mill-aħjar mal-familja ta' Ġuzi. Beda s-sajf u sidi ħtieġlu jsifer. Kont ħassajtu wisq in-nuqqas tiegħu. Qodwa waħda, waqt li kont għal mixja ma' ġejn, għaddiet miħdejna karozza li minn tieqa tagħha kien hemm kelba tħares il-barra. Kif lemħitni bdiet tnewwaħ ta' kelb magħmul, xammejt fin-naska xi ħaġa li ġibditni lejja. Fis-saħtna tad-demm tajt skos qawwi fuq ċ-ċinga li kienet iżommni u rnexxieli noħroġ il-kullar minn għonqi. Bdejt niġri bħala żiela wara dik il-karozza. Ma kont qed nara u nisma' xejn ħlief it-tinwieħ tal-kelba fil-karozza. Għal xejn għajtet kemm għajtet ġejn, it-triq ma rajtiex. Ma nafx il fejn kont mort, irsini kien iżjed il-barra minn ħalqi milli ġewwa. Kont qed nibża li ser nibilgħu meta l-karozza waqfet ħasrem ma' ġenb it-triq. Sida ħareġ, flini minn rasi sa dembi, imbagħad fetaħli bil-mod il-bieba ta' wara biex ħallini nirkeb. Reġa' daħal fil-karozza u kompla jsuq. Meta wasalna quddiem id-dar tiegħu, fetaħ garax u daħħal il-karozza. Fetħilna u jien imxejt wara l-kelba għal ġolbitha. F'dak il-jum u f'dik il-bitħa jien gawdejt il-frott ta' dik il-ġirja twila li ħallitni bla nifs. Tul il-jumejn ta' wara ma ħsibt f'xejn u f'ħadd iżjed. Id-dinja tiegħi kienet is-sieħba li kienet sejħitli bit-tinwieħ tagħha mit-tieqa tal-karozza. Kienet kelba tixbaħni f'kollox. Forsi bħali ma kienx pura, imma għażbuħija kienet tiżboqni. Heq, marej, sirt naf li kien jisima Sandi, għax hekk kien isejħilha sejda. Ftit stajt nobsor x'kien hemm merfuħ għalija fil-komma ta' dan il-makak. Meta aċċerta ruħu li minni kien ħa dak li xtaq, jiġifieri li Sandi kienet bil-lest, ħaseb biex ibewwiġni l-barra. Ħabta u sabta, qabbini fil-karozza. Minn wiċċu der li kien infantas. Beda jsuq u wisuq, għaddini minn toroq stramani, sa ma ġabni fi triq twila għal plejlieqi. Waqqaf, niżel, ġeħdejn il-bieba ta' wara fejn jien kont imħaxken bejn is-sit, ġibni l-barra u tafani mal-ġem ta' triq. Reġa' rikab malajr u alla mamlu. Mixħut hemm għal bil-ħaxix nixef, moħħi bħal donnu nixef ukoll. Ma stajċ inniżilha x'kien ġrali, veru kien ta' qalb krudila tal-bniedem. Jekk kriet jeħles minni, messu tal-inqas ħadni fit-triqti biex narġa' nsib id-dar. Kien jaf minn fejn ġabarni, issa kont mitluf. Ma kontx naf jekk għandi xi mmur lejn it-tramuntana jew lejn nofsinhar. Bat naħa minnhom u tlaqt għalhom it-triq kutu kutu. Kull tant u tant kont nisma' il-ħoss ta' xi karozza toqrob lejja. Dan kien Bazzani u kont nibda nirtot waqt li nipprova ninħeba kif nista għal pil-ħuxlief li kien eżatt il-kulur tal-pil tiegħi. Kont nixtieq li xi ruħ tajba tilmaħni mill-karozza, tagħdirni u tiġborni. Imqar jekk biss kemm toħodni f'xi għassa tal-pulizija? Fl-istess waqt kont nibża li min ikun jinserta bla qalb u jaħqarni. Minħabba f'hekk kont nitħaxken mal-ġemp ta' triq u naqsam biss għan-naħa l-oħra jekk ikun meħtieġ. Għaddejt is-sijat interraq qabel mal-maħt razzett li bla mariet saqajja ġibduni lejh. Wasalt f'mandra kollha pal tal-bajtar u indunajt li fija kien hemm xi tiġġieġ. Malli intebħu bija ħarbu b'ġirja iqgħu. Fil-pront rajt il-ħawt tal-ilma mnejn mhux biss bil-lejt griżmejja imma wkoll ħsilt l-istonku li kien beda jitbattal. Lewwitt ukoll xi ħobs imxarrab li kienu ħallew it-tiġġieġ. Imma ftit niżilli. Bewwixt il-barra qabel jindunaw bija u rġajt nimxi. Bdejt noqrob lejn xi djar u indunajt li wasalt f'raħal. Ma stajx ngħid jekk kien xi raħal twelidi, imma jekk kien lejn dawn l-inħawi ma kont ġejt qatt. L-hawn u l-hemm bdejt nilmaħ xi kelb idur waħdu fit-triq. Ħsibt li forsi kienu klieb mitluqa għarrihom bħal maġralijien. Għamilt kuraġġ nersaq lejn xi ħut. Konna ninxammu u nifirħu b'xurxin. Ma kienu xi klieb ġellieda, naħseb li ma kienx qarrali li kienu jixtiequ minn iwen nisom. Ftakart f'sidi ġuzi. Jekk kien hemm xi ħaġa li kienet iddejqu meta kien joħroġni, kienet li jien nersaq lejn xi kelb bħal dawn. Mhux għax ma kienx jixtieqni li nagħmel ħbieb, imma għax kien jibża wisq li fosthom ikun hemm xi wieħed b'xi mart infettiv bħal mart tal-ġilda. Jekk tlaqqat mart bħal dan, għaddiju pil innuklat u folt, sufek jibda niżel bħal weraq minn siġra li tinża minnhom fil-ħarifa. Issa kemm beda irroxxi d-dlam. Bqajt interraq matruf ir-raħal. L-istongu beda jgerger u jawar bil-ġuħ. Ma minn il-taqa kont intih daqqat għajn ħafifa minn taħt il-taħt. L-irġiel x'aktarx ma kienu x'jagħtu każ, imma lin-nisa kont nistħajjilhom jgħidu bejnu b'imberruhom. Dal-kelb ninqala, jidher mitluf. Fl-aħħar ġejt witch in witch ma mara edha talef ġgajta taħtes. Ħsibt li din bil-fors tħobb l-annimali, għamilt il-kuraġġ u ersaqt bil-mod lejja mferfer dembi sa ma lemħitni. Ora miskin qalet waqt li tabtbitli fuq rasi, inżgur mitluf, kieku għandi fejn niġbrok. Ha, ara dan tħobbux, minn dan għandi, qalt li, waqt li tatni pon nalf tal-tates mill-li kella. Inħobbux jew le, xorta blajtu bil-ġuħ li kelli, imbagħad resqit li l-għanda bl-ilma li jien xobtilha nofsa. Miskin kemm kien bilaġ, newħed waqt li melsit li rasi. Kemm laqtilha ida bil-qalb għal li għamlet miegħi. Issa mursib li l-sidek taf, qalt li bil-lewwa u ħallietni. Kif telqet, bdejt naħseb fejn ser indeffes rasi għall-lejl, għax kien ġa dalam li ma tarax għajr fil-ftit dawl ta' xi bozza l-hawn u l-hemm. Innutajt li xi ħut mill-tates li għalfet dik il-mara kienu inħebew taħt trakk ipparkjat mal-ġemm tat-triq. Żgur li hemm kemm posthom fejn soltu jordu. Wisa kien hemm biżejjed. Mela għax ma niddeffis jien ukoll. Tħall taħt it-trakk u sibt post fin-nofs taħt id-differential. Xi tates ma ħadux pjaċir li nkun f'nofshom u twarbu minni. Jien għamil ta' tal-baħnan u għadt inferfer dembi biex nurijhom li ġejt bħala ħabib. Erħila mill ta' kontant sidi u kont nilmaħ xi wieħed bħalhom kont insir qatta bla ħabel biex niġri warajh u ngerxu. Imma bħal ma jgħid ix-xieħ, viva sa ma nafx min l-axxieta nirid hekk. Ma nafx kif u kemm irqad dak il-lejl. Forsi wkoll ħlomt bil-ftajjar, għad li ma għandi ġemment. Ma seb erġajt fuq saqajja għalhom it-triq. Sibt li din kienet twassal il-barra mir-raħal. Fil-bogħod kienet tidher ruqgħa djar ġmiela. Sibt li jkun jiswili niġbet lem. Fejn hemm id-djar, hemm in-nies. Jekk ħadd ma jħenna għalija xi ħaġa x'inlaqqa tinsib. Bdejt tiela mat-triq li kienet traffikuża ġmiela. Din waslitni f'beraħ imdawwar bis-siġar fejn kien hemm kull xorta ta' karozzi pparkjati. Waħda ħdejn l-oħra qishom ġokaxxi maħżuża fl-art. Qalb in-nies il-maħċi klieb fuq iċ-ċinga biex jimma sidhom. Rajt ukoll xi oħrajn, tlieta b'kollox, mitluqa għarrihom. Wieħed minnhom kien qed iqatta f'borża tal-plastik sewda. Milli jidher sab xi ħaġa tott għalih, ħadha f'ħalqu u telaq biha. Il-ġuħ imbuttani lejn dik il-borża mqatta. Mnejn bi ftit gerfix sibt xi ġlud tat-tiġjieġ imgeżra f'gazzetta. Ħtafthom u ġrejt għal taħt l-ewwel karozza li sibt. Dan kien l-ewwel breakfast għalija. Kelt mitluf li sapruħu fil-parking tar-Rabat jew aħjar tal-Belt Vittorja. Dan il-post tas-sew laqatni, xejn-xejn ma konċ l-uniku kelb blasit. U wara jumejn niġri mat-toroq, derli li jkun jaqbilli insir mitla ta' xi tnejn jew tlieta bħali. Kull filgħodu irħilna nduru mal-parking. Ġeli sibna biex nitrejqu u ġeli le. Sirna nafu li tefa ta' ġebla l-bot kien hemm dar fejn iżommu xi klieb bħalna. Ippruvajna ki jkun indieħsu ma' min jieħossieb, imma b'xorta ħażina il-post kemm mimli saru ħommu. Tkixxef u xammem kull kantuniera wasalna biex tħallna fil-ġnien ta' Villa Randil. Għad li hemm mhux permess li jidħlu klieb mingħajr ċinga? Ħaġa tal-għaġeb. Hemm kienet tgħix kolonja ta' qtates. Ta' kull filgħodu, resident Ingliż kien jiġi jalifhom. Drajna l-ħin, konna nagħtuh ċans jalef u jitlaq. Aħna konna nidħlu ħfief ħfief, ingerxu l-qtates u nindafru mal-fatra. Qed ħfief ħfief, għax li xi ħkel fosna kien induna. Li l-qtates irġiel kienu kollha msewwija. X'aktarx li n-nisa wkoll. Ma ridniex id-dinja li ninqabdu u jgħadduna mill-istess operazzjoni. Konna ngħaddu n-nofs ta' nar ta' filgħodu nduru l-inħawi l-isfel mill-ġonna. Naslu sal-parking iż-żgħir, ninżlu l-isfel u niġbdu sat-trufijiet tar-Rabat fejn hemm ir-roundabout. Imbagħad nitilgħu lejn il-parking tal-isptar. U wara li nlefilfu dak li jiġi għal żnienna minn xi borża, x'aktarx nistriħu taħt xi karozza. Ħalli għalsit id-dar kemm kienet taħdab e kif tinduna bil-ħerba li nkunu ħallejniela warajna. Wara nofsinhar konna naqbdu l-istess rotta biex nerġgħu lura lejn it-terminus tax-xarbanks. Minn hawn ukoll wieħed kien isib jitrejjaq qabel jintafa taħt karozza biex isib postu tul il-lejl. Kienu għaddew xi xahrejn minn duħallej dar sidi. Għad li kont sibt posti ma' sħabi tal-parking, kont inħoss qafsa ta' qalb meta niftakar kemm kont maħbub f'dar sidi.
Allum l-istorja ta' Dusty ma' Franz Sultana tieqa' hawn. L-istorja tkompli l-ġimgħa d-dieħla dejjem flimkien ma' Franz Sultana.